Naše dnešní blízké setkání vychází právě na výročí sametové revoluce. No my to propojíme s naším krásným českým jazykem a dnešním hostem, bohemistkou a jazykovědkyní paní Markétou Pravdovou. Myslím, že i to příjmení se nám k výročí revoluce vlastně moc hodí. Tak za chviličku na dvojce. Že slovo nad zlato a Markéta Pravdová patří k sobě, to posluchači dvojky dobře vědí. Zástupkyně ředitele Ústavu pro jazyk český Akademie věd České republiky, paní Markéta Pravdová, je naším hostem. A já nejen vám, milí posluchači, ale i vám, paní Markéto, přeju hezký den.
Hezký den i vám.
Tak prosím vás, co jste dělala 17. listopadu 1989 v inkriminovaný čas a den?
Tak tohle otázku mi nikdo nikdy nepoložil, ale bylo mi tehdy 16 a měla jsem asi možná trošku jiné starosti než bytí českého státu a to, jestli bude svoboda a jaká bude svoboda, protože jako děti nebo jako studenti na začátku gymnázia jsme si připadali relativně svobodní. Možná jsme tehdy ještě neměli tolik rozumu jako ti starší, zkušenější, kteří bohužel třeba měli i nějakou negativní zkušenost. Takže my jsme si studovali, my jsme si ještě hráli a relativně to byla pro mě pěkná doba. 16 let je krásná doba.
No, možná jste narazila na hezké téma té vnitřní svobody, že někdy je mimo izmy, které se dějí v tom mládí, v tom dětském věku. Možná proto vzpomínáme na naše dětství bez ohledu na to, v jaké bylo době.
To jednak. A jednak i to, že vlastně nejsem z Prahy, ale jsem z vesnického prostředí. I to mohlo mít vliv na to prožívání aktuální politické a společenské situace.
Počkejte, ale to je myslím velmi podstatné, protože je pravda, že kdybyste asi bydlela třeba u Václavského náměstí nebo na Albertově, tak asi chtě nechtě by vás to možná strhlo rychleji. A kde jste bydlela vlastně ještě?
Já jsem narozená v Novém Městě na Moravě a bydlela jsem vlastně do 18 let se svými rodiči v Bohdalově. A Bohdalov je taková vesnice, městys o 1000 lidech, je blízko Nového Veselí. Nové Veselí je známější, protože tam někteří páni politikové objímají ty stromy, takže tam v těch končinách jsem se vlastně do 18 let pohybovala a po těch 18 let potom v Praze a tam už nepřerušeně. Myslím si, že když přijdu domů, tak mi říkají Pražáci a když přijedu potom do Prahy, tak mi zase říkají, kde jsi byla, ty už zase mluvíš tím vaším nářečím, takže stále si myslím, že jsem kořeny spíš v té Českomoravské Vysočině.
Mluvíte krásně česky právě, že neslyším ani nářečí a neslyším ani praštinou.
Tak to se mě docela potěšila, protože mě kdysi pan profesor Daneš řekl, pan profesor Daneš byl opravdu významný lingvista, který i svého času vedl Ústav pro jazyk český jako ředitel. A on mi jednou řekl, vy máte tak krásný davidský přízvuk. A já jsem si říkala, to asi není pochvala. Takže občas ten protažený vokál, občas nějaká ta koncovka a ta nedbalá pražská výslovnost, občas mě to ujede.
A tak zase asi člověk nemůže být úplně, řekněme, jako robot. Prostě něco se na něm přeci podepisuje, na člověku, na jeho projevu. Myslím to i pozitivně, že by to tam mělo trošku být
od chutě. Vy jste to řekla i hezky, protože jazykovědci nebo lingvisté, neškoli bohemisté, nikdo z nich nejsou nad lidi. Takže mně se i stane, že naopak protější strana říká, jejda, ty jsi z toho Ústavu pro jazyk český, teď budu muset mluvit spisovně. Takže já se snažím tu druhou stranu ujistit, že ne, že my v Ústavu pro jazyk český zvládáme i jiné kódy českého jazyka, to znamená třeba i tu mluvu nespisovnou, mnozí z nás právě i ta nářečí a podobně. Takže opravdu člověk není robot a neví všechno a ani lingvista neví vše o svém jazyce, proto právě ho zkoumá.
No a tak tedy, co je vlastně to za kterou hranici už by to nemělo jít, kdy už ta čeština opravdu dostává zabrat a už se to nedá svést na individualitu, kraj, slang, cokoliv.
Kontext. Vždycky to je o tom, což jsem zrovna použila takovou frázi, je to o tom, která bych se měla vyvarovat, kdybych byla bývala robot. Je to kontext, je to prostředí a situace, ve kterém mluvíme, ve kterém ten jazyk používáme a já ho musím přizpůsobit. Takže musím si dát pozor, jestli je to projev oficiální, jestli mě poslouchá veřejnost, jestli je to projev v médiích, anebo jestli to je potlach se sousedkou, anebo si objednávám v hospodě a nepoptávám z číšnice, přineste mi sklenici piva. Vždycky je to právě o tom kontextu a je to i o tom, jak právě umíme ten jazyk užívat. Ten jazyk není jenom nástroj, ale je to i nějaká sdílená hodnota a my v tom prostoru prostě se navzájem sdílíme, chceme se domluvit, chceme do toho kontextu i nějak zapadnout, přizpůsobit se, takže se vůbec nedá říct, že by ten, kdo si uleví v nějaké prekární situaci, nebo ten, kdo použije nářečí, nebo ten, kdo použije nespisovnou koncovku, že mu ulítne i nějaká, třeba nějaké vyšinutí z vazby, že by mluvil prostě špatně. Vždycky je to ten kontext, který mě tak nějak vede a směřuje.
No a my dnes sdílíme v kontextu rozhovoru blízkých setkání na dvojici s paní Markétou Pravdovou, jazykovědkyní. Dnes právě 17. listopadu si povídáme s jazykovědkyní Markétou Pravdovou a proto moje otázka samozřejmě zase maličko s tou revolucí bude souviset, ale může se nám dostat úplně kamkoliv. Co revoluce před 31 lety, počítám-li dobře, udělala s češtinou?
Udělala toho hodně. Každá taková velká společenská změna má samozřejmě vliv i na jazyk. Tím, že po revoluci se život zde velmi změnil. Změnila se naše dennodenní činnost, změnila se pracovní nabídka, změnily se různé sporty, změnil se způsob života v oblasti sportu nebo hudby. To vše samozřejmě vedlo k tomu, že sem přišlo mnoho a mnoho nových výrazů, hodně z angličtiny například, a ani nebyl čas je nějakým způsobem překládat a hledat v ním adekvátní české výrazy, protože ta doba byla tak bouřlivá, že bylo potřeba vyhledávat nové výrazy, nová slova, protože to souviselo s těmi novými činnostmi a jevy, které jsme dělali, s tím, jaké sporty jsme dělali, jakou hudbu jsme poslouchali. To, že jsme nově pracovali, byly otevřená nová místa a samozřejmě i třeba technologie, ty jsem přinesly spoustu nových výrazů. Takže změna po revoluci přišla hlavně v oblasti výraziva, v oblasti nových slov, těch byla záplava. I když občas někteří uživatelé se stěžují na to, že té angličtiny je moc, myslím si, že po revoluci jsme byli vůči té angličtině mnohem vstřícnější než třeba naši předci vůči němčině, protože přece jenom ta angličtina měla punc cizosti, punc západu a my, kteří jsme se tady prostě v té kotlině vzhlíželi k tomu západu a co přišlo ze západu, bylo nekriticky dobré, tak si myslím, že v tom jazyce i ta angličtina měla pré v té době, že opravdu jsme byli nekritičtí vůči jakýmkoliv přejímkám a když už se ty přejímky tak vyžily, už se samozřejmě ta nová česká slova nehledala. Ale ona ta čeština je jako houba a má tu výhodu, že nasaje úplně cokoliv. Takže když třeba řeknu slovo notebook, tím zakončením si automaticky řeknu, aha, vzor hrad, můžu ho bez problému skloňovat, notebook bez notebooku a už si ho tak trošku jako počeštím. Stejně tak třeba sloveso like, z toho příponu ovat udělám lajkovat a už si to klidně časuju to sloveso a neříkám, že vypadá jako česky, ale chovám se k němu, jako by to bylo vlastně české slovo.
A nepřijde nám to vlastně, nepřijde nám to zvláštní v tu chvíli už, že jde s ním pracovat, jde ho ohýbat vlastně?
Jde s ním pracovat, zvláštní nám to přijde stále, pokud to neděláme často. Pokud často nelajkujeme, a pokud nevíme, co to je, nejsme seznámeni třeba s tím prostředím sociálních sítí, tak samozřejmě nevíme, co to je a musíme se na to zvykat. A všechno je prostě otázka zvyku a užívání. My ten jazyk prostě užíváme a to, co se denodenně prostě říká, tak nám po pár dnech už ani nepřijde divné.
Já úplně rozumím tomu, kdy to opravdu třeba nejde nahradit něčím jiným. Přináší to ta konkrétní činnost, věc nebo předmět, který do té doby třeba nebyl. Ale
my o těch věcech musíme právě mluvit a nemáme proto výrazivo, proto sáhneme po tom výrazu z cizího jazyka.
Tomu rozumím, ale přijde mi pak třeba škoda, když vlastně začne být všechno třeba cool, ale je cool film, cool kino, cool den, cool kamarád, cool jídlo. Víte co, myslím, že najednou mám pocit, že čeština má výrazy, že je něco šťavnaté, hezké, napínavé. Dám příklad, že to najednou začne zastupovat barvu a konkrétnost něčeho úplně jiného. Tam mi to třeba přijde škoda, mě osobně.
Já vás nechci podezřívat, ale vy máte určitě doma malé dítě.
13-leté už.
No, tak to je přesně ta doba, kdy je všechno cool. Já mám doma 11-letou, u nás je všechno zase mega. Myslím si, že ta jednostrannost užívání nějakého oblíbeného výrazu, nějakého módního, jako je právě cool, nebo mega, nebo super, super nebo našli bychom spoustu takových výrazů. Je
a dost... super mega cool.
A ještě hyper. Je dost spojeno i právě s těmi uživateli. Já si myslím, že z toho ty naše ratolesti vyrostou, ale opravdu si myslím, že to zrovna to přídavné jméno school, ale cool, souvisí právě s těmi školními dětmi anebo s těmi mladými. Věřím tomu, že ta starší generace si je schopna vybrat i nějaký barvitější výraz.
A vrátit se k ním, a i to naše dítě vlastně se k němu vrátí.
Ano. Ono to vlastně opravdu souvisí s tou dobou, že ti mladí prostě mají svůj svět a mluví tak, jak mluví ostatní. A naopak, kdyby mluvili jinak, tak nějakým způsobem se vylučují ze skupiny. Oni vlastně prostě mají ten svůj slovník. Ten slovník se v čase mění a vyvíjí a já věřím, že za pár let třeba cool už nebude cool. Třeba cool už bude out a bude zase nějaké jiné slovo.
Cool bude out, říká jazykovědkyně paní Markéta Pravdová. Moc hezky si povídáme o češtině, v tuto chvíli i o anglicismech, které přišly po revoluci s naší jazykovědkyní bohemistkou, paní Markétou Pravdovou. Když zůstaneme pořád, protože je 17. listopadu, tak se nám to hodí trochu se točit kolem toho času. Neovlivnila češtinu nějak i nabitá svoboda, či pocit nabité svobody?
Určitě ovlivnila. Určitě to bylo nejenom v tom mluveném projevu, co vlastně můžeme říkat, ale i jak to můžeme říkat. Krásně to jde vidět i třeba v dobové literatuře, kdy prostě vycházela literatura a hudba jakéhokoliv žánru, druhu a cenzura de facto neexistovala. Myslím si, že ta doba se už trošku umírnila, ale opravdu po revoluci to byl takový v uvozovkách boom svobody. A my jsme mohli najednou říkat to, co si myslíme, ale zároveň, jak se rozvolnily i ty společenské normy, tak se rozvolnily i ty normy jazykové v tom smyslu, že se najednou začaly i ve veřejných prostorech, v médiích nebo třeba na politické scéně objevovat věci, na které jsme dřív nebyli zvyklí. Myslím si, že to trošku mělo vliv na nějakou kulturu vyjadřování, že najednou se ta hranice, co se ve veřejném prostoru může a nemusí, dost rozvolnila. A teď v současné době, když třeba slyšíme, že nějaký politik udělá nějaký přestupek vůči jazykovým normám a vůbec vůči společenským normám, tak už vlastně se ani tolik nedívíme, třeba nejsme překvapení. A přitom si myslím, že před těmi 30 let, nebo respektive více než 30 let, by to třeba neprošlo. Že by opravdu ten politik nebo ten veřejný řečník si uřízl ostudu. Takže si myslím, že se díky, nebo kvůli v tomto případě té svobodě trošku nám rozvolnily ty normy a my sami si v sobě musíme tak nějak určovat, co se nám ještě líbí, co ne. A ty hranice jsou velmi neostré.
Mimochodem je moc hezké, jak jste se zmínila, jestli díky, díky nebo kvůli, to se také často lidem plete, co je díky a co je kvůli.
Mě to tedy opravdu trhá uši. Já si musím říct, že možná už mě někdy i pan Rosák říkal, že jsem příliš liberální a já mu na to říkala, ne, já jsem možná až příliš konzervativní, protože si opravdu ještě pamatuju tu dobu těch přísných norem, co se smí a nesmí. A my vlastně v tom Ústavu pro jazyk český jsme samozřejmě nejen proto, abychom i třeba lidem pomáhali a říkali jim, co je správné, co ne. Ale my to neděláme tím stylem, musíte, nesmíte, je to špatné, je to nepřístojné. My jim říkáme, je to v daném kontextu nevhodné, uvědomte si, co tím chcete získat, jaký záměr vlastně sledujete. Takže myslím si, že ten cit pro danou komunikační situaci není úplně tak vytříbený.
No zrovna u díky a kvůli je to vlastně škoda, protože to slovo je tak milé v tom, že už nese svůj význam. Jestli je to pozitivní nebo negativní, ta věc nám ublížila a nebo pomohla.
A skvělé je i to, že ten význam tomu dáváte vy. Ano. Vy, která řeknete, sama vyhodnotíte, jestli ano. To bylo prospěšné nebo
kvůli nebylo. Díky. Ano. A to je vlastně, to se mi na té češtině zase líbí. A to taky ten náš jazyk miluju. Ale vrátíme se k tomu, co jste říkala. Vy jste měla jistě na mysli i třeba užití vulgarismu v té veřejné sféře, mediální sféře a i třeba politické.
A jednak i v běžném životě, protože stačí jet jenom třeba prostředkem veřejné dopravy a člověk nazbírá takového bohatého jazykového materiálu, že opravdu se nestačíte divit. Oni ty vulgarismy k češtině určitě patří a vždycky patřili. A myslím si, že opravdu tam mají patřit, mají takovou úlevnu, katarktickou funkci. A když se řeknu ve spravý čas, určitě se tomu člověku uleví. To je prostě naprosto v pořádku. Ale když se to začne přehánět a když těch vulgarismů je hodně, tak vlastně tuhle tu úlevnou funkci ztrácí. Najednou se z nich stávají úplně takové vycpávky. Někdo třeba i říká sprosté slovo, aniž si uvědomuje, že to říká. Takže tomu by ty vulgarismy asi sloužit neměly. Je to potom škoda se jich vlastně takhle je vyprazňovat.
Takhle si je vystřílet.
Ano.
Některá velmi hezká peprná česká slova. Povídáme si s jazykovědkyní a bohemistkou paní Markétou Pravdovou na Dvojce. Velmi mě těší povídání s jazykovědkyní, bohemistkou paní Markétou Pravdovou. Hovořili jsme samozřejmě o přílivu anglicismů po revoluci, přirozeně. Asi všem Čechům nám vadí, když je něčeho moc až příliš. Říkala jste, že to vystřídalo jistý ten germanismus, ale já si tak říkám, jak to, že teda předtím tady nebyl vliv toho rusismu, když vlastně jsme byli pod jako touto nadvládou vlastně a okupací.
To je velmi dobrá otázka, protože ono v tom jazyce to funguje tak, že žije v něm to, co se opravdu užívá. A pokud my ta slova prostě nepoužíváme, nepřijmeme je, tak prostě nemají šanci prostě v tom našem prostředí být. Je také pravda, že my jsme měli dost slov, stejně jako i ostatní jazyky, z latiny, řečtiny, francouzštiny, němčiny. Inspirace je i z mnoha jiných jazyků, italština, nevím, dokonce i třeba polština, nebo i jazyky indické, japonština a podobně. Například čaj nebo judo, to jsou taková slova, která... Máme slova sezbíraná z celého světa, ale rozhodně ruština v nich nedominuje.
Vy jste někde říkala, že čistá čeština vlastně teď to řeknu opravdu česky, echt formě, nikdy neexistovala. Ani chvíli vůbec? Nebo umíme najít nějaké opravdu české slovo ryzí?
No, ryzí,
zrozené tu?
Ryzí, úplně nejznámější slovo české, které jsme dali světu, je pochopitelně robot. Dramatu R.U.R. Karla Čapka. A pak jsme dali třeba světu opravdu ryze české slovo pistole. A to je z doby ještě husitství. Oni měli zbraň, které říkali píštěla. A tu zbraň potom používala se všude v Evropě, takže se k nám potom přes němčinu, francouzštinu a další jazyky dostala zpátky v 16. století v podobě už pistole.
A píštěla byla taky český?
Ta píštěla byla právě původně česká. Taky, a pak jako to cestovalo různě po Evropě, tak se to k nám vrátilo a už to byla pistole, ale tu pistoli nám nikdo nevezme. A co je třeba ještě hodně zajímavé, je v mezinárodní terminologii sportovní existuje i výraz panenka, nebo panenka penalty. A to je takzvaný dloubák, který dal Antonín Panenka někdy v 70. letech. A opravdu se i slovo panenka užilo jako termín. Takže máme nějaká opravdu ryze, jak říkáte, echt česká slova. Ale jinak samotná čeština je postavená samozřejmě na těch přejímkách. Prostě jak jsem říkala, latina, řečtina, němčina, francouzština. Jsou to prostě slova, která vznikla. Ta preslovanština původní si prostě přijímala a přijímala, pak byla staročeština, ale nedá se opravdu říct, že bychom sami vytvářeli nějaká česká slova. Vždycky to většinou byly nějaké přijímky, které u nás zdomácnily. Takže když se vám řeknu třeba slovo košile nebo škola, tak vás ani třeba nenapadne, že to jsou slova původem latinská.
A taky se vlastně nezlobíme. Prostě je to přirozené, že to takhle korzuje asi předpokládám.
Je to právě přirozené a my si prostě tu slovní zásobu nějakým způsobem adaptujeme na naše prostředí. Mluvili jsme o tom, že i ta slova různě ohýbáme. Když že přijmeme. A je to potom jenom otázka, jak dlouho to slovo je. Pokud je tady opravdu po staletí, tak nám nepřijde cizí. A naopak kritizujeme ty přijímky, které ještě se nestačily ustálit. A ona je otázka, jestli ty přijímky tady jak dlouho vydrží. Může se stát třeba, že nějaké slovo se tady začne používat. Případ blob, což byl název pro tu knihovnu, která nakonec nebyla postavena. Ale je otázka, jestli prostě bude to slovo živé za pár let. Protože pokud prostě ta podstata věci zmizí, tak není potřeba ani slova.
Říká hezkými slovy českými bohemistka jazykovědkyně paní Markéta Pravdová na Dvojce. Povídáme si s jazykovědkyní bohemistkou paní Markétou Pravdovou. Vidím, že vás to baví. Víte, takových věcí, na cokoliv se zeptám, prostě plejáda odpovědi. Jak vypadá vaše osobní zkoumání češtiny? Úplně to popište, co to nejvíc jde slovy.
No, já pracuji v oddělení jazykové kultury, které provozuje jazykovou poradnu, velmi známou službu Ústavu pro jazyk český, takže víc mě baví nebo zajímá současná čeština, ať už spisovná či nespisovná. A takovým předmětem zájmu je právě třeba jazyk médií nebo jazyk úřední korespondence, vůbec jazyková kultura, kulturální studia. Takže to jsou taková moje témata. A konkrétní práce, uvedu třeba příklad, teď spolupracuji na jednom projektu. Máme grant na tvorbu webového korektoru, pravopisného, gramatického, typografického. Ten grant děláme tedy společně s Filozofickou fakultou Masarykovy univerzity v Brně. A výsledkem by mělo být to, že za 2 roky bychom měli mít webový korektor, takže když napíšete něco na obrazovku, mělo by vám to umět podtrhat výrazy. Když tam dáte třeba text, tak by vám to mělo opravit. To znamená, že je to taková práce, kdy pracujete s daty a vymýšlíte pravidla, co vlastně ten korektor má, či nemá podtrhnout. Takže to je taková teď zrovna aktuální práce, které se věnuje.
No to zní samozřejmě výborně, i my někdy doma učící děti, teď právě v distanční výuce hodně se věnujeme češtině, tak kolikrát potřebujeme třeba něco ověřit, i my rodiče s jistotou, jak to je, není, ale neveme to třeba práci korektorům, tedy jenom se tak ptám.
No, já si myslím, že ten korektor stále bude mít dost práce, protože nikdy ta pravidla nemůžete nastavit úplně optimálně a vždycky najdete hromadu výjimek. A pokud bych měla vážit, jestli je nějaký jev, v který 80% se chová nějak, ale ve 20% tam může být výjimka, tak já nemůžu říct toto označ jako chybu, protože by to potom iritovalo to, kteří to vlastně napsali dobře a já jim říkám, máš tam chybu. Tak to prostě nefunguje. Myslím si, že počítač opravdu nemůže nahradit lidskou práci.
Řekněme to hezky česky, robot nemůže nahradit člověka. Ta moje původní otázka směřovala k tomu, jestli třeba máte i nějakou svoji osobní, to není úchylka, ale já nevím, že posloucháte zprávy a vypisujete si, co zrovna řekl někdo špatně, nebo naopak zajímavě, nebo cestujete po republice a třeba si povídáte s lidmi. Nevím, zajímalo mě si to bádání a ten zájem o češtinu se nějak projevuje takhle v té realitě?
No určitě projevuje, protože vy byste neměla žádnou materii, kterou máte zkoumat, kdybyste prostě nenasávala to, jak mluví ti ostatní lidé a nečetla a podobně. Takže máme třeba v ústavu oddělení, které se opravdu zabývá řečovou kulturou, tím, jak lidé mluví a studují opravdu na základě korpusů, vědeckých korpusů, tu mluvenou podobu jazyka. To samozřejmě bez těch uživatelů a bez toho, jak oni ten jazyk užívají, bychom vlastně neměli práci, protože ta čeština opravdu vzniká jaksi od spoda. My ten jazyk užíváme a my v Ústavu pro jazyk český, kdybychom přímo nadiktovali, jak se ti jazykoví uživatelé mají striktně chovat, tak kdyby oni nás neposlechli, tak bychom byli akorát všem prosmích. My opravdu musíme sledovat tu jazykovou normu, jak se ten jazyk používá a teprve na základě toho lze stanovit nějaká obecná pravidla. Nefunguje to obráceně, ale vždycky je tady nejprve ten jazyk, uživatel, projevy, mluvené, psané a pak teprve můžeme si říct, jak se ten jazyk chová.
Platí, že dobrému užití mateřského jazyka pomáhá a rozvíjí ho čtení?
Určitě, určitě, ale musíme si říct, čtení čeho. Protože přece jenom, když sleduju právě svou dceru, ta většinu věcí čte přes mobil. A jsou to prostě komunikáty, které jsou na sociálních sítích většinou a není to zrovna vzor češtiny, podle kterého by se mohla něco naučit. Takže vždycky záleží na tom, co čteme. Občas slyším nářky na to, že současná generace nečte. A to si myslím, že není pravda. My čteme. Ale záleží na tom, co čteme.
Říká náš dnešní host, jazykovědkyně Markéta Pravdová. Tak ještě malou chvíli, do 12. hodiny máme s paní Markétou Pravdovou, bohemistkou, jazykovědkyní. Když už jsme začali tou revolucí, co pro vývoj češtiny, ale kdykoliv, teď to beru v celém historickém kontextu, bylo opravdu revoluční?
Tak ona je revoluce v jazyce vždycky spojená s jakoukoliv revolucí, jakýkoliv výrazný, důležitý společenský jev, či převrat se nějakým způsobem promítne do českého jazyka, do jeho užívání, zvláště třeba právě v oblasti slovní zásoby. Takový krásný příklad máme teď v době koronavirové, kdy se od toho jara objevilo už asi 300-400 nových slov souvisejících s tou nemocí anebo s důsledky té nemoci. A jsou to slova, která jsou většinou velmi kreativní a většinou vznikají tak jako ad hoc, spontánně. A je otázka, jestli se udrží nebo neudrží. Jako určitě bychom mohli třeba zmínit koronavirus a COVID-19. To jsou slova, která jsme předtím vlastně vůbec nepoužívali.
A to se bohužel asi udrží.
Ta slova se udrží a určitě se zapíší i do slovníku, už se i zapsali, ale proti tomu máme slova, která jsou potom od nich odvozená, jako například tam byly koronaprázdniny, nebo koronáče, jako jarňáče, to byly ty jarní prázdniny, pak třeba vzniklo slovo korona news, vznikla slova jako, nevím, korn apokalypsa, různá prostě různá slova, která mají to korona nebo aspoň koro. Vznikla slova, která vycházela z toho, jakým způsobem se změnil náš život, takže ti, co zůstali doma, byli na home office, takzvaném prdom, no, práce z domova.
Zde máme vlastně zbavení se anglicismu a touhu po českém slově.
Ano, ale je otázka, jestli ten prdom je lepší než home office. Já bych zvolila zrovna práce z domova a myslím si, že prdom, přestože by se dala hezky skloňovat podle vzadu hrad, myslím si, že se prostě neujme, že to slovo je silně příznakové. Ale je to prostě opravdu otázka spontánního tvoření. Prostě v těch neologismech je často velmi vysoký stupeň hravosti, například třeba karanténa, to byla vlastně karanténa spojená s péčí o děti, dokonce vznikla i parchanténa, ale to už jako není hezké, ale byla i třeba slova, která byla spojená s rouškou, například roušičky, ženy, které šily roušky, rouškovníky, byly stromy, na které se vyšily roušky k odběru. A mám i ráda slovo mateří rouška, to je rouška, kterou vám už je maminka. Takže těch slov, které vznikly v souvislosti s koronavirem, je opravdu mnoho a dá se předpokládat, že některá z nich se ujmou minimálně po dobu, kdy prostě budeme v té pandemii žít, ale mnoho z nich zanikne, mnoho z nich jsou prostě opravdu ad hoc vytvořené výrazy.
Protože se budeme za chviličku loučit, paní Pravdová, tak je něco, co byste doporučila nám třeba milovníkům češtiny, kudy se ubírat, když si nejsme jistí, nevíme, nebo chceme prostě udržet ten náš krásný jazyk?
Já bych vám určitě doporučila stránky Ústavu pro jazyk český, kde najdete internetovou jazykovou příručku. To je webová stránka, která má část slovníkovou. Slovníková část obsahuje 120 tisíc hesel. Všechna jsou vyskoňovaná, vyčasovaná. Hojně tuto stránku používají právě i zmíněný korektoři, protože občas je těžké určit třeba šestý pát množného čísla. Často jsou tam i různé dublety. Takže to je jedna část té příručky a druhá část je výkladová, kdy se právě dozvíte, proč se některé věci chovají tak či onak. A takové základní věci, které často hledají tazatelé jazykové poradny, psaní čárek, vyjmenovaná slova, slz, věci, ve kterých se často chybuje, oslovování, přechylování a tak dále a tak dále. Takže internetová jazyková příručka.
Děkuju. A protože, paní Pravdová, jsem slyšela, že vy nemáte ráda výraz mějte hezký den. Nebo to přímý překlad z angličtiny. Co vám, prosím vás, můžu popřát?
Popřejte mi hezký den.
Tak paní Pravdová, já vám hezky česky moc děkuji a přeju vám hezký den.
I vám a děkuji za pozvání.
Naším dnešním hostem byla jazykovědkyně paní Markéta Pravdová.